Član 5.13. 1. Član biračkog odbora dužan je utvrditi identitet birača, označiti njegovo ime i prezime na izvodu iz centralnog biračkog spiska na koji će se birač potpisati. Potom član biračkog odbora izda odgovarajući glasački listić ili listiće. 2. Potpis birača na izvodu iz centralnog biračkog spiska mora odgovarati potpisu sa identifikacionog dokumenta koji se predočava članu biračkog odbora, o čemu je član biračkog odbora dužan da ga upozori i za što je odgovoran član biračkog odbora.